ความไว้ใจเกิดขึ้นเมื่ออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสับสนด้วยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับตอนนี้ EP ที่633แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะฮะวันอาทิตย์นี้นะครับเรามีนัดกันนะครับมีไลฟ์พูดคุยกับพี่โบ๊ทพระไทยนะฮะ CEO ของสตาร์ทอัพรุ่นเก่าเลยนะครับ Bulk นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อว่าสตาร์ทอัพเนี่ย growth หรือ profit อันไหนสำคัญกว่ากันหรือว่ามันสำคัญทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้นะฮะน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ขออนุญาตพูดต่อนะฮะหนังสือ The 10 Laws of Trust นะฮะวันนี้เรามาถึงหัวข้อที่4แล้วนะครับที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจในรูปแบบที่มันอาจจะแบบจับต้องยากเนาะเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องของการเป็นคนที่ซื่อสัตย์พูดอะไรแล้วทำสิ่งนั้นเรื่องของการฟังที่ดีนะครับเรื่องของการempower คนอื่นนะครับให้อิสระในการทำงานสิ่งเหล่านี้ทำให้คน trust คุณนะฮะในฐานะ leader นะครับอีกอันนึงครับที่จะมันทำให้คนมี trust ให้คุณได้ง่ายขึ้นนะครับว่าคุณไม่มั่วนะฮะก็คือผมชอบคำนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เขียนว่า trust grows when expectations are unambiguous ครับภาษาไทยแปลว่าความเชื่อใจมันจะเติบโตขึ้นครับเมื่อความคาดหวังมันไม่คลุมเครือครับหลายๆครั้งเราเคยเจอหัวหน้าแบบนี้ไหมฮะที่แบบพูดยาวมากเลยนะแต่พูดเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาต้องการอะไรนะพอเราคิดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ความไว้เนื้อเชื่อใจมันก็หายครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราจะทำอะไรให้มันไปตรงใจเขาได้หรือเปล่าเราทำอย่างนี้แล้วพอมันจะเจออย่างนี้เอ๊ะมันจะเหมือนกับที่เขาอยากจะได้หรือเปล่าบางทีโดนด่านะทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทำไปแล้วตรงใจกับเขาหรือเปล่าเนี่ยกลัวจะโดนว่าอะไรเงี้ยไอ้เรื่องแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจตรงที่มันอาจจะง่ายๆแค่ว่าคุณต้องรู้ว่าคุณอยากจะได้อะไรวัดผลยังไงนะครับเวลาคุณสั่งงานลูกน้องเพราะเมื่อไหร่ที่คุณสั่งงานลูกน้องแล้วลูกน้องรู้ว่าคุณอยากได้อะไรชัดๆเนี่ยบางทีแล้วนะฮะมันอาจจะทำให้ลูกน้องเนี่ยเขา trust คุณว่าเออคุณรู้ว่าอยากได้อะไรจากเขาแล้วเขาก็สามารถที่จะชัดเจนว่าทำดีคืออะไรทำไม่ดีคืออะไรนะครับอันนี้ก็จะเพิ่ม trust ได้นะฮะในภาษาหนึ่งเนี่ยเวลาจะคิดทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี่ยในนี้เนี่ยเขียนว่า Mark Benioff นะครับซึ่งก็เป็น CEO ของบริษัท Salesforce เนี่ยผู้ก่อตั้งบริษัท Salesforce เนี่ยมีหนังสือเล่มนึงนะครับ Trailblazer เขียนไว้ทั้งเล่มเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาพูดถึงเรื่องของ V2 MOM นะฮะก็คือเวลาจะคิดถึงจะทำโปรเจกต์อะไรก็ตามให้คิดถึง V2 MOM นะครับก็คือ2 V ครับคือ Vision กับ Value นะครับวิสัยทัศน์เป็นยังไงนะครับจะต้องมี Culture มีคุณค่าอะไรบ้างนะครับ MOM ก็คือ Methods นะครับ Obstacle นะครับต้องรู้ว่าทำอะไรทำยังไงต้องรู้ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายตัว M ครับคือ Measures ครับคือมันต้องวัดผลได้ครับการที่จะทำอะไรสักอย่างแล้วเราไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะอะไรเนี่ยอันเนี้ยทำไปก็จะไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้เนาะอันนี้ปีเตอร์ดรักเกอร์เคยบอกไว้นะครับคือถ้าคุณไม่สามารถวัดผลได้เนี่ยคุณทำให้มันให้ดีขึ้นไม่ได้นะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยตอนถ้าผมทำโปรเจกต์นะครับกับทีมงานหรือกับหลายๆท่านที่เข้ามาปรึกษาผมจะบอกว่าโกอะตั้งไปเถอะนะฮะการวัดผลเนี่ยอย่าไปกลัวการตั้งโกนะครับโกเนี่ยเปลี่ยนได้นะฮะตามสถานการณ์แต่คุณต้องมีนะครับเพราะถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณจะนึกไม่ออกว่าคุณต้องทำอะไรไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ในการคอมมิวนิเคชันการสื่อสารก็จะยากด้วยนะฮะแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่มีโกอันนั้นเป็นอะไรไหมก็มาดูกันนะครับว่าโกเราตั้งไว้ยากเกินไปหรือเปล่าเพราะอะไรคอนเท็กซ์มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลมากเรื่องมีโกหรือว่าหลุดจากโกนะครับแต่ว่าให้กังวลให้มีโกที่มันเมคเซนส์ให้มีสักหน่อยประมาณหนึ่งก่อนนะครับมันก็จะสามารถเริ่มทำงานได้สื่อสารได้ดีนะเพราะนั้นอย่างแรกที่สุดนะครับถ้าคุณอยากจะ create culture ที่แบบมี trust นะครับมี accountability ทำไงให้คนมี accountability เนี่ยคุณจะให้คนรับผิดชอบอะไรสักอย่างได้เนี่ยคนนั้นเขาจะต้องรู้ว่าอย่างแรกเลยนะครับว่า winning มันหน้าตาเป็นไงนะครับในมุมของคุณคุณสั่งงานใครสักคนนึงอยากให้เขามีความรับผิดชอบเนี่ยเขาจะต้องรู้ครับว่าชัยชนะมันหน้าตาเป็นยังไงนี่อันแรกอันที่สองนะครับก็คือ set clear expectation อันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่า goal คืออะไรก็ฉันต้องการสิ่งไหนก็บอกไปนะฮะอันที่สามที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเกิดเขารับผิดชอบสิ่งนั้นแล้วทำได้สำเร็จแล้วเนี่ยให้เครดิตนั้นกับทีมงานครับ จะพังทลายมากนะครับถ้าเกิดวัดผลได้ทุกอย่างแล้วก็พนักงานเนี่ยสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้แล้วสุดท้ายหัวหน้าเอาเครดิตมาไว้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการให้เครดิตกับพนักงานอันนั้นคือโมเมนต์ที่สุดยอดมากคือทำทีมทำงานได้ดีแล้วก็ให้เครดิตแล้วก็ชื่นชมเขานะครับสิ่งนี้จะสร้าง trust ให้เกิดขึ้นทันทีนะครับแต่หัวหน้าที่แปลกๆอ่ะจะแบบเฮ้ยอันนี้ดีเว้ยอันนี้เพราะฉันนะแล้วไปบอกคนอื่นไม่ชื่นชมทีมอันนี้อาจจะแย่นะครับเพราะฉะนั้นมีทัศนคติหนึ่งดีนะผมชอบ players take win นะฮะ coach takes the loss นะครับถ้าชนะถือว่าเป็นลูกน้องชนะครับแต่ถ้าแพ้ coach เป็นคนแรกที่โดน blame ครับหรือว่าหัวหน้านั่นเองนะครับถ้ามีทัศนคติแบบนี้ผมคิดว่าลูกน้องยังไงก็รักแน่นอนนะครับหลายๆครั้งหัวหน้าทำกับข้างนะเวลาชนะนี่เอามาเข้าตัวนะครับเวลาแพ้ไปโทษลูกน้องอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้สำคัญมากๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการสร้าง trust หรือ accountability เนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญมากๆเลยที่เขาพนักงานเนี่ยจะต้องรู้ครับว่าตัวเองเนี่ยจะทำอะไรไปเพื่ออะไรชนะชัยชนะมันหน้าตาเป็นยังไงถ้าเขาเห็นภาพนั้นชัดเนี่ยเขาก็จะสามารถจะมี accountability มีความรับผิดชอบกับมันได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็หมายความว่าเขาก็ trust คุณในฐานะหัวหน้าครับที่เขาจะ deliver ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็เอามาแชร์กันแล้วกันเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะแล้วพบกันใหม่กับแปมทันครึ่งพอดแคสต์นะครับสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ